իրերը մեջքներին նրանք մտան Բլեք Դայմոնդ։ Դա մի փոքրիկ գյուղ էր, որ բաղկացած էր ցրված խղճուկ յուղերից։ Գլխավոր փողոցում սևին էր տալիս գարնանային անձրևներից գոյացած և դեռ չչորացած անանցաների ցեխը։ Մայթերը դարձել էին դարու փոս և կազմել անհարթ աստիճաններ ու հարթակներ։ Ոչ մի բան չէր հիշեցնում Ամերիկան։ Մուգ կեղտոտ կրպակների վրա փակցված ազգանունները ակնհայտ կերպով արտասահմանյան էին։ Ամերիկացին դրանք չէր էլ կարող արտասանել։ Միակ կեղտոտ հյուրանոցը պատկանում էր մի հույնի։ Հույներ կային ամենուրեք, թխադեմ տղամարդիկ երկարաճիտ կոշիկներով ու բերետներով, խայտաբղե թաքնված, գլխաբաց կանայք, թիկնեղ, պնդակազմ երեխաների խմբեր։ Նրանք բոլորն էլ խոսում էին օտար առոգանությամբ, իրար կանչում էին կոպիտ ձայներով և շատախոսում էին միջերկրական ծովափի բնակիչներին հատուկ աշխուժությամբ ու խանդավառությամբ։
Իսկ ո՞ւր են միացյալ նահանգները,
քրթմնջաց Բիլին։ Ափին երևում էին ձկան և բանջարեղենի պահածոների գործարաններ, որտեղ եռում էր աշխատանքը։ Իզուր էին ճամփորդները բանվորների մեջ փնտրում ամերիկյան դեմքեր։ Բիլին պնդում էր, որ միայն հաշվետարներն ու վարպետներն են ամերիկացիներ, մնացածները հույներ, իտալացիներ ու չինացիներ են։ Գալով նավամատույց նրանք տեսան, թե ինչպես ափին մոտենում են վառ գույներով ներկված հունական նավակներ, և դատարկելով պսպղուն սաղմոնի կույտը հեռանում են ափից։ Նյու Յորքի ջրանցքը այդպես էր կոչվում տղմոտ գետակը, որի վրա գտնվում էր նավամատույցը, թեքվում էր դեպի արևմուտք ու հյուսիս, իսկ հետո կորչում երկու միաձուլվող գետերի Սակրամենտոյի ու Սան Խոակինի ընդհանուր հոսանքի մեջ։ Նավամատույցի հետևում ձգվում էր ձկնորսական նավակայանների շարքը, իսկ ավելի հեռվում երևում էին գետափնյա տախտակամածներ ցանցերը չորացնելու համար։ Եվ այստեղ, օտար ավանի աղմուկ աղաղակից հեռու, Սաքսոնն ու Բիլին վայր դրին իրենց բեռները և տեղավորվեցին հանգստանալու։ Խշխշացող բարձր եղեգները աճել էին ուղակի խոր ջրի մեջ, կիսափտած նավամատույցի հենց ցցերի մոտ։ Ավանի դիմաց փռվում էր մի երկար ու հարթ կղզի, որտեղ երկնքի ֆոնի վրա երևում էր բարդիների ատամնավոր գիծը։ Ճիշտ այն հոլանդական նկարի հողմաղացի պես, որ կախված էր Մարկոլի տանը, նկատեց Սաքսոնը։ Բիլին ձեռքով ցույց տվեց գետաբերանը և ջրի ընդարձակ մակերեսից այն կողմ սպիտակին տվող փոքրիկ տնակների խումբը, որի հետևում առկայծող միրաժի պես տարածվում էր Մոնտեսումայի բլուրների ցածր շղթան։ «Այն տնակները Քոլինսվիլն է», ասաց նա։ «Սակրամենտոն հոսում է Քոլինսվիլի մոտով. այնտեղից կարելի է բարձրանալ մինչև Ռիո Վիստա, Այլտոն և Ուլնոտ Գրով, և առհասարակ ընկնել բոլոր այն տեղերը, որոնց մասին պատմում էր միստր Գանստոնը. Սակրամենտոն Սան Խոակինից անջատված է կղզիների ու գետաբազուկների մի ամբողջ շարանով»։ «Լավ է արևի տակ», հորանջեց Սաքսոնը։ «Եվ այստեղ ինչպիսի լռություն է տիրում, թեև շատ մոտ ենք այդ տարօրինակ օտար երկրացիներին. Հապա մի մտածիր, քաղաքներում մարդիկ հիմա իրար ծեծում, սպանում են աշխատանքի պատճառով»։ Երբեմն հեռվում սլանում էր մարդատար գնացքը, և դղրդոց նարձագանք էր տալիս ծանրանիստ անտառապատ լեռան ստորոտներում։ Եվ նորից տիրեց քնաբեր լռությունը, որը միայն երբեմն խախտվում էր օտար լեզվով հեռավոր մի բացականչությամբ, կամ դանդաղորեն գետաբերանը մտնող որսորդական մոտորային կատերի թխթխկոցով։ Նրանցից մոտ 100 քայլ հեռու, հենց եղեգների մոտ, խարիս խեր գցել մի սպիտակ զբոսանավ։ Չնայած ոչ մեծ չափին, այն ընդարձակ էր ու հարմարավետ։ Փոքր վառարանի ծխնելույզի ծուխ էր բարձրանում։ Նավախելում ոսկե տառերով գրված էր զբոսանավի անունը՝ «Թափառական»։ Նավախացում արևի ճառագայթներից տականալով, պարկած էին մի տղամարդ և վարդագույն շարֆը գլխին փաթաթած մի կին։ Տղամարդը բարձրաձայն կարդում էր մի գիրք, իսկ կինը կար էր անում։ Նրանց կողքին փռվել էր մի ֆոքստերիեր։ «Այո, նրանց հարկավոր չէ միշտ քաղաքում մնալ երջանիկ լինելու համար», նկատեց Բիլին։ Նավասենյակից տախտակամած դուրս եկած մի ճապոնացի նստեց ծռուկին և սկսեց փետրել հավը։ Փետուրները երկար շարանով լողում էին դեպի գետաբերանը։ «Տես, Բիլի, նա ձուկ է որսում»։ Եվ կարթաթելը կապել է ոտքի մատին, զարմացած բացականչեց Սաքսոնը։ Տղամարդը մի կողմ դրեց գիրքը և վերցրեց կարթաթելը։ Կինը աչքերը բարձրացրեց, իսկ տերիերը սկսեց հաչել։ Ձկնորսը սկսեց դուրս քաշել կարթաթելը, և կեռի վրա երևաց մի խոշոր կատվածուկ։ Երբ ձուկը հանվեց կեռից և կարթաթելը նոր խայծով իջավ ջուրը, տղամարդը նորից այն փաթաթեց ոտքի մատին և շարունակեց կարթալ։ Ափից գետափնյա տախտակամած իջավ մի ուրիշ ճապոնացի, կանգ առավ Սաքսոնի ու Բիլիի մոտ և զբոսանավի վրա գտնվող մարդկանց կանչեց։ Նա ձեռքին բռնել էր մսի ու բանջարեղենի փաթեթներ, մի գրպանը լի էր նամակներով, մյուսը թերթերով։ Ի պատասխան նրա կանչի ծռուկին նստած ճապոնացին վեր կացավ, շարունակելով ձեռքում պահել կիսափետրած հավը։ Նավասենյակի տանիքին պառկած մարդը նրան ինչ-որ բան ասաց, մի կողմ դրեց գիրքը և ցատկելով նավախելին կապած ճերմակ նավակը, սկսեց թիավարել դեպի ափ։ Մոտեցնելով նավակը գետափնյա տախտակամածին, նա ցած դրեց թիակները, բռնեց ճոպանը և սիրալիր բարևեց Բիլիին ու Սաքսոնին։
«Օհ, ես ձեզ ճանաչում եմ»,
բացականչեց Սաքսոնը, բավականաչափ զարմանք պատճառելով Բիլիին։
«Դուք…»
Բայց այստեղ նա շփոթվեց ու լռեց։
«Ինչու լռեցիք, շարունակեցեք»,
ավելի ևս սիրալիր ժպտաց անծանոթը։
«Դուք Ջեք Հաստինգսն եք, հավատացած եմ. Ես ձեր նկարը տեսել եմ թերթերում, երբ թղթակից էիք ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ. Դուք շատ գրքեր եք գրել, թեև ես դրանցից և ոչ մեկը չեմ կարդացել»։
«Եվ լավ եք արել», արձագանքեց նա։ «Իսկ ինչ է ձեր անունը»։
Սաքսոնը ասաց իր անունը և ներկայացրեց Բիլիին։ Նկատելով, որ գրողը նայում է իրենց բեռներին, Սաքսոնը հակիրճ նկարագրեց իրենց ուխտագնացության նպատակը։ Լուսնի հովտի ֆերման ըստ երևույթին գերեց նրա երևակայությունը։ Եվ թեպետ ճապոնացին իր բոլոր փաթեթներով արդեն ապահով նստած էր նավակում, Հաստինգսը դեռ շարունակում էր հապաղել։ Երբ Սաքսոնը խոսեց Քարմելի մասին, պարզվեց, որ նա ճանաչում է Հոլի ամբողջ ընկերախումբը։ Իսկ երբ իմացավ, որ նրանք ուզում են գնալ Ռիո Վիստա, անմիջապես նրանց հրավիրեց զբոսանալ։
«Մենք էլ ենք այնտեղ գնում, կմեկնենք մի ժամից հետո, հենց որ տեղատվությունը վերջանա»,
բացականչեց նա։
«Հիանալի է, գնանք. ամենաթույլ քամու դեպքում էլ մենք այնտեղ կհասնենք չորսին»։
«Նստեցեք նավակ, կինս այնտեղ է, զբոսանավի վրա.
Միսի Սոլը նրա ամենամոտիկ ընկերուհիներից է. Մենք գնացել էինք Հարավային Ամերիկա և միայն հիմա ենք վերադառնում. այլապես կհանդիպեինք Քարմելում. Հոլը ձեր մասին գրել է մեզ»։
Եվ այսպես Սաքսոնը իր կյանքում երկրորդ անգամ նստեց նավակ, իսկ թափառականը առաջին զբոսանալն էր, որի վրա նա ոտք դրեց։ Գրողի կինը, որի անունը Կլարա էր, ջերմորեն դիմավորեց նրանց։ Սաքսոնը սիրահարվեց նրան առաջին իսկ հայացքից, և այդ սիրահարվածությունը փոխադարձ եղավ։ Երկու երիտասարդ կանանց միջև կար այնպիսի զարմանալի նմանություն, որ Հաստինգսը իսկույն և այդ ուշադրություն դարձրեց այդ բանի վրա։ Նա կանգնեցրեց իրար կողքի և սկսեց համեմատել նրանց աչքերը, բերանները, ականջները, դիտեց նրանց ձեռքերը, վարսերը, ոտքերի կոճերը, հավատացնելով, որ խորտակվեց իր ամենանվիրական երազանքը։ Նա միշտ գտնում էր, որ բնությունը ստեղծելով Կլարային, ջարդել էր այն կաղապարը, որի մեջ նա ձուլված էր։ Կլարան ենթադրություն հայտնեց, որ բնությունը նրանց երկուսին էլ ձուլել է միևնույն կաղապարով, և նրանք սկսեցին պատմել իրենց կենսագրությունները։ Երկուսն էլ սերում էին առաջին պիոներներից։ Կլարայի մայրը, ինչպես և Սաքսոնի մայրը, եզների վրա նստած անցել էր պրերիաները և ձմեռել էր Սոլտ Լեյք Սիթիում։ Իր քույրերի հետ միասին նա մորմոնների այդ ամրոցում բացել էր առաջին դպրոցը ազնվաբարու աղջիկների համար։ Եվ եթե Սաքսոնի հայրը մասնակցել էր Սոնոմայի ապստամբությանը, ապա նույն Սոնոմայում Կլարայի հայրը քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ հավաքագրել էր մի ջոկատ և նրա հետ հասել Salt Lake City։ Իսկ երբ բռնակվել էր մորմոնների ապստամբությունը, նշանակվել էր ռազմական ոստիկանության պետ։ Ի լրումն այդ ամենի Կլարան նավասենյակից բերեց Կոայի ծառից պատրաստած մի ուկուլելե, որ Սաքսոնի ուկուլելեի երկվորյակն էր, և նրանք միասին երգեցին Հոնոլուլուի չարաճճին երգը։ Հաստինգսը որոշեց ճաշել նախքան ճանապարհ ընկնելը։ Նա ըստ հին սովորության ճաշը համարում էր ցերեկային ուտելիք։ Երբ Սաքսոնն իջավ փոքր նավասենյակ, այդտեղ տիրող հարմարավետությունը հիացմունք պատճառեց նրան։ Բիլին հազիվ հաս կարողացավ կանգնել ամբողջ հասակով մեկ։ Նավասենյակը միջնորմով բաժանվում էր երկու մասի։ Միջնորմին ծխնիներով ամրացված էր մի սեղան, որի շուրջն էլ նստեցին։ Զվարթ կանաչ կտորով ծածկված ցածր մահիճները ձգվում էին նավասենյակի երկայնքով, և ցերեկը օգտագործվում էին որպես նստարաններ։ Առաստաղին խփված էին կեռեր, որոնցից կախված էր վարագույր։ Գիշերը վարագույրն իջեցնում էին, և նավասենյակի մի մասը դառնում էր Միսիս Հաստինգսի ննջարանը։ Մյուս կողմում քնում էին երկու ճապոնացի, իսկ ցեռուկի վրա, տախտակամածի տակ, գտնվում էր կամբուզը։ Կամբուզն այնքան նեղ էր, որ խոհարարը հազիվ էր կարողանում տեղավորվել։ Նա ստիպված էր լինում կերակուրը պպզած պատրաստել։ Երկրորդ ճապոնացին, նա, որ գնումները բերեց նավ, սպասարկում էր սեղանը։ «Սրանք ֆերմա են փնտրում լուսնի հովտում», բացատրեց Հաստինգսը կնոջը, ավարտելով պատմությունը իր հյուրերի թափառումների մասին։
«Օ՜, միթե դուք չգիտեք»,
բացականչեց նա, բայց ամուսինը չթողեց, որ շարունակի։ «Սս», ընդհատեց նա հրամայաբար, ապա դիմեց հյուրերին։ «Լսեցեք, լուսնի հովտի մասին եղած պատմության մեջ մի ինչ-որ բան կա, բայց առայժմ չեմ ասի, թե ինչ. Դա դեռ գաղտնիք է. Մենք Սոնոմայի հովտում մի ռանչո ունենք, 8 մղոն հեռու Սոնոմա քաղաքից, որտեղ մի ժամանակ ճակատամարտ տվեցին ձեր հայրերը, Սաքսոն և Կլարա. Եվ եթե գաք մեր ռանչոն, դուք կիմանաք այդ գաղտնիքը. Հավատացեք ինձ, որ դա սերտորեն կապված է ձեր լուսնի հովտի հետ. Ճիշտ չէ, սիրելի բարեկամ»։ Նա և Կլարան այդպես էին անվանում միմյանց։ Կլարան ժպտաց, հետո սկսեց ծիծաղել և գլխով արեց։ «Գուցե մեր հովիտը հենց նույն այն հովիտն է, որը դուք փնտրում եք», նկատեց նա։ Բայց Հաստինգսը հանդիմանաբար օրորեց գլուխը, որպեսզի նա նոր հետագա բացատրություններ չտա։ Կլարան դիմեց ֆոքստերիերին, ստիպեց, որ կանգնի հետևի ոտքերի վրա, բարձրացնի առջևի ոտքերը և մի կտոր մի ստանա։ «Շանանունը Պեգի է», ասաց նա Սաքսոնին։ «Հարավային ծովերում եղած ժամանակ մենք ունեինք երկու իռլանդական տերիեր, եղբայր ու քույր, բայց նրանք սատկեցին. նրանց անվանում էին Պեգի և Պոսում. Սրան Պեգի անվանեցինք ի պատիվ այն մեկի»։ Բիլին զարմանում էր, թե ինչ է շտենավը վարել, ինչ թեթևությամբ է թափառականը առաջ սլանում։ Քանի դեռ նրանք ճաշում էին առանց շտապելու, երկու ճապոնացիները Հաստինգսի հրամանով բարձրացան տախտակամած։ Բիլին լսում էր, թե ինչպես նրանք արձակեցին թոկը, թուլացրին ճոպանները և փոքրիկ ճախարակով բարձրացրին խարիսխը։ Մի քանի րոպե անց ճապոնացիներից մեկը հայտնեց, թե ամեն ինչ պատրաստ է, և տերերը հյուրերի հետ միասին դուրս եկան տախտակամած։ Գլխավոր առագաստն ու կայմը բարձրացնելը մի քանի րոպեի գործ էր։ Հետո խոհարարն ու ծառան զբաղվեցին խարիսխով, և մինչ մեկը ամրացնում էր այն, մյուսը բարձրացրեց քլիվերը։ Ղեկանվի մոտ կանգնած Հաստինգսը ուղղեց շկոտը։ Թափառականը մի փոքր թեքվեց, առագաստները լցվեցին օդով։ Նավը հուշիկ ու սահուն սողաց ջրի մակերեսով և սլացավ դեպի գետաբերան։ Ճապոնացիները հավաքեցին ճոպանները ու գնացին ճաշելու։ «Մակընթացությունը նոր է սկսվում», նկատեց Հաստինգսը, ցույց տալով ափի մոտի զոլավոր բույը, որ թեթևակի ճոճվում էր։ Քոլինսվիլի ճերմակավուն տները, որոնց մոտենում էին, անհետացան ցածր կղզու հետևում, բայց Մոնտեսումայի բլուրների երկար ու հանգիստ շարանը անհասանելի հեռավորության վրա նիրհում էր հորիզոնում։ Երբ թափառականը անցավ Մոնտեսումայի գետաբերանի կողքով և մտավ Սակրամենթո, նրանք արդեն Քոլինսվիլի մոտ էին։ Սաքսոնը ծապ տվեց։ «Ասես ստվարաթղթից կտրված իսկական խաղալիք տնակներ լինեն», բացականչեց նա, «իսկ դրանց հետևի այդ բլրապատ լանջերը կարծես նկարված լինեն»։ Նրանք անցան ձկնորսական բեռնանավերի ու լողացող տնակների մոտով, որ կառանված էին եղեկների մեջ և շատ ընտանիքների կացարան էին ծառայում. Կանայք, երեխաները, տղամարդիկ թխադեմ էին, ունեին մուգ աչքեր և ըստ երևույթին նույնպես օտար երկրացիներ էին։ Երբ զբոսանավը բարձրանում էր հոսանքնի վեր, հանդիպեց հողահան մեքենաների, որոնց շերեփը ասես կծում էր գետի հունը, և ավազը շպրտում ափի երկարությամբ ձգվող հսկայական ամբարտակների վրա։ Այդ ամբարտակների զառիվայրի վրա 100 յարդ երկայնքով դրված էին ուռենու ճյուղերից պատրաստած վահաններ, որոնք ամրացվում էին պողպատալարերով և հազարավոր խորանարդ բետոնով։ «Ուռենու ճյուղերը շատ շուտ արմատներ են տալիս», բացատրեց Հաստինգսը, «և երբ վահանները փտեն, ծառերի արմատները կպահեն ավազը և չեն թողնի, որ թումբը ներքև սահի»։ «Դա երևի շատ մեծ գումար արժե», նկատեց Բիլին։ «Բայց ծախսերը ծածկվում են», բացատրեց Հաստինգսը։ «Այստեղի հողը աշխարհի ամենաարգավանդն է. Կալիֆոռնիայի այս մասը հիշեցնում է Հոլանդիան»։ «Չեք հավատա, բայց ջրի մակերեսը, որով մենք լողում ենք, կղզիների մակարդակից ավելի բարձր է. Այդ կղզիները նման են հոսք տվող նավերին. Դրանք շարունակ ստիպված են կպրել, նորոգել, գիշերցերեք անդադար ջուրը դուրս թափել. Բայց ծախսը հանվում է. Այո, ծախսը հանվում է»։ Բացի հողահան մեքենաներից, ավազաբլուրներից, խիտ աճած ուռենիներից և հարավային կողմի սատանայի սարից ուրիշ ոչինչ չէր երևում։ Երբեմն անցնում էր մի որևէ շոգենավակ, և ծառերի մեջ թրչում էին կապույտ ձկնկուլները։ «Այստեղ հավանաբար շատ ամայի տեղ է», նկատեց Սաքսոնը։ Հաստինգսը ծիծաղեց և ասաց, որ Սաքսոնը իր կարծիքը հետո կփոխի։ Նա լավ գիտեր այս ամբողջ գետափը և շուտով սկսեց պատմել, թե ինչպես են այստեղ տնտեսություն վարում վարձակալած հողամասերում։